Vi kan passende åbne vores bibler til Matthæus kapitel 26 endnu en gang. Det er jo det længste kapitel i Matthæus evangeliet på 75 vers, så i aften der afslutter vi kapitlet, og så er der kun to kapitler tilbage, men bare roligt, vi tager dem i små bidder, så vi ikke går glip af noget af det, som Herren vil sige til os igennem sit evangelium. Matthæus kapitel 26, vers 57. Vi skal se på versene ned til vers 75, og vi kan inddele det i to afsnit. Først vers 57-68, at Jesus anklages for blasfemi. Og så vers 69-75, at Peter fornægter Herren. Lad os først læse versene 57-68. De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperste præsten Kaifas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet. Men Peter fulgte efter ham på afstand helt til ypperste præstens gård, og han gik derind og satte sig sammen med vagtfolkene for at se, hvad det ville ende med. Ypperstepræsterne og hele rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget. Selvom mange trådte frem og vidnede falsk, til sidst trådte dog to frem og sagde, han har sagt, jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage. Så stod ypperstepræsten frem og spurgte ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav. Så sagde ypperstepræsten til ham, jeg besværer dig ved den levende Gud. Sig os, er du Kristus, Guds søn? Jesus svarede ham, du sagde det selv. Men jeg siger, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud, hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen, hvad mener I? De svarede, han er skyldig til døden. Da spyttede de ham i ansigtet og slog ham med en knytnæve, eller med knytnæve. Og nogen slog ham med stokke og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog dig? Så vers 57-68, vi ser, at Jesus anklages for blasfemi. I vers 57-58, der ser vi, at Jesus føres til Kaifas. I det nye testamente, der bliver der berettet om seks forskellige retssager, kan vi kalde dem. Der er ikke så meget retssager over dem, men seks forskellige retssager, som Jesus han træder frem i forbindelse med sin korsfæstelse. Den første af de seks retssager, den finder vi i Johannes kapitel 18. Det er efter, at Jesus er blevet pågrebet i Getsemane, som vi så det sidste gang. Der tager de her 600-800 mand, og de fører ham til Annas. Hvem var Annas? For det første var det en mand. Han var ypperste præst. Det vil sige, at han havde været ypperste præst. Men det var snart en del år siden, og romerne havde afsat ham. De havde i stedet for indsat Kaifas. Og Kaifas, han giftede sig med Annas' datter og blev dermed Annas' svigersøn. Det var egentlig på mange måder og ligesom, ja, rent praktisk var det stadigvæk Annas, der sad på magten. Man sagde, at han ejede så stor en del af byen, som man kaldte Annas' bazar. Når Jesus han væltede bordene i templet, kan jeg huske der for nogle kapitler siden, og drev pengevekslerne ud, og dem her, der solgte og købte, så var det Annas' penge, det gik ud. Så Jesus bliver først ført til Annas. Og det, som Annas han gør, og det ser vi ikke i Matthæus, men det ser vi i Johannes, det er, at han udspørger Jesus om hans disciple og hans lærer. Altså, hvad han har lært. Og Jesus siger, jamen, Jeg har gjort det her helt offentligt. Jeg har ikke holdt det hemmeligt for nogen. I kan spørge hvem som helst. Og så tænker Anders, ham gider jeg ikke have mere med at gøre. Og det sidste, vi så ser i den sammenhæng, det er, at Anders sender ham til Kajfas, står der i Johannes 18:24. Og det er så den anden retssag. Det er der, hvor Jesus han fremstår foran Kajfas, blandt andet i Matthæus 26, vers 57-68. Den tredje retssag, for der er først, det ved jeg ikke, om jeg fik nævnt, tre religiøse retssager. Det er det første der. Den første religiøse foran Annas, den anden religiøse foran Kajfas, og den tredje religiøse foran synedriet. Syne hvad for noget? Synedriet. 71 ældste i Israel, fra blandt andet Sadukæernes parti og fra farisæernes parti, der var sammen i en øverste religiøs enhed i landet. Et råd. Det var den sidste af de religiøse retssager, som Jesus fremstår i. I Matthæus kapitel 27, vers 1 og 2. Det vil sige noget af det, vi skal se på næste gang. Derefter kommer der tre civile retssager. Først kommer han foran Pilatus. Så snart Pilatus finder ud af, at hey, Jesus han er egentlig fra Nazareth, så tænker han, Nazareth, det er Herodes, der bestemmer over det område. Så jeg sender ham til Herodes. Vi ser det her med Pilatus, det ser vi i Johannes kapitel 18, vers 28-38. At han så bliver sendt til Herodes, det ser vi i Lukas kapitel 23, vers 6-12. Og Herodes siger, der står jo, at han havde gerne ville møde Jesus, fordi han havde hørt, at han havde lavet de her mirakler. Men da Jesus han ikke sådan rigtig vil snakke med Herodes, så siger Herodes, det gider ikke have noget med at gøre, jeg sender ham tilbage til Pilatus. Og det ser vi så i Johannes kapitel 18, vers 39, til kapitel 19, vers 16. Og det er jo derfor, hvis I nogensinde har hørt det udtryk fra Herodes til Pilatus, det er sådan, først fra Pilatus, så til Herodes, så til Pilatus, det er sådan, det er bare frem og tilbage, det er sådan mere eller mindre det betyder. Så det var de tre civile retssager, altså først Pilatus, så Herodes, og så Pilatus igen. Seks retssager i alt. Det er mange. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange. De to første sker om natten. Tidspunktet for den retssag, vi befinder os ved nu, altså den anden retssag, retssagen foran Kajfas, den finder sted, som Johannes kapitel 18, vers 24, lige efter, at Annas har sendt Jesus videre til Kajfas, den regerende ypperste præst, som romerne har indsat. I Johannes kapitel 18, vers 24, der ser vi, at Jesus er bundet. Han kommer bundet hen til Kajfas. Prøv en gang at bladre tilbage til salme 118. Og have en kuglepen parat. Jeg har ikke selv fået det gjort endnu, men det gør jeg om lidt. For nu skal der rettes i jeres bibler. Hvis man læser salme 118, vers 27 på dansk, så står der sådan her. Herren er Gud, han skal give os lys. Og så står der, det er fair nok oversat, så står der, lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. På engelsk står der, sådan her. God is the Lord, and he has given us light. Så står der, bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. Så hvis vi skal oversætte det til dansk, og det skal vi jo efter, som vi er danskere, Herren eller Jave er Gud, og han har vist os og givet os lys. Så langt er vi mere eller mindre enige. Men så står der, bind festofferet med tyk snor, helt til det står ved alterets fod. Det er godt nok en forskel, der ved noget. Jeg tog et par forskellige engelske bibler og sammenlignede det her ord festprocessionen med det hebraiske. Og til det bedste af, hvad jeg kan finde ud af, der skal det altså oversættes bind offeret. Tag og bind det. Og så fører det helt op til alterets horn. Lad os bare sige alteret. Det er lidt nemmere for os at forstå. Alterets horn, det forestiller jeg et kvadratisk alter, og så fra hver hjørne, der stikker sådan et horn ud. Det er det, som hornen er. Men bare helt op til alteret skal det være bundet. Helt lige indtil det ryger på og skal ofres. Så det er en temmelig stor forskel, vi ser fra den danske oversættelse til den engelske oversættelse. Det var New King James havde den oversættelse. The Amplified Bible, som er en bibeloversættelse, der gør det, at den oversætter langt fra ord for ord. Den siger, jamen hvis et ord i virkeligheden betyder en hel sætning, så oversætter den Amplified Bible med en hel sætning. Den koncentrerer sig ikke om at oversætte ord for ord. Så har man New American Standard Bible, som slet ikke er enig med New King James i øvrigt, men som på nogle punkter med, hvordan tingene skal oversættes, men på det her punkt var den enig. Den eneste engelske oversættelse, jeg fandt, der oversatte det på samme måde som den danske, I har gættet det, det var NIV, også kaldet Nearly Inspired Version. Så det, der bliver så interessant, det er, at ligesom at offeret blev bundet op til alterets horn, så blev Jesus også bundet i det, han blev ført imod sin død. Husk, at det gamle testamente peger frem imod Jesus. Det gamle testamente, selvfølgelig er der en masse historie og en masse retsregler og alt muligt andet. Men i det store hele, så peger det frem mod Jesus. Det er det, det er der for. Tidspunktet, vi er tilbage igen i Matthæus kapitel 26, vers 57-58 stykker. Tidspunktet for det her, det er kort før midnat. Jesus er blevet tilfangetaget og bliver ført til Kajfas, og det er kort før midnat. Men vi kommer nu ind til endnu et problem. Det er, at ved de her retssager, der foregår der masser af ulovligheder. Og en af ulovlighederne, vi ser på nogle af dem, der er flere end det her, men bare på nogle af de væsentligste af dem. Den første ulovlighed, vi ser her, det er, det var ikke tilladt at have en retssag vedrørende dødsstraf om natten. Så retssager vedrørende dødsstraf måtte ikke blive afholdt om natten. Det gjorde de alligevel. Derudover måtte man ikke afsige dommen den samme dag. Man skulle lige have tid til at gå og tænke og bede over det i nogle dage, for at sige, skal den her mand virkelig slås ihjel? Men det var de altså ligeglade med. Derudover så ser vi også i vers 58, der er nævnt nogle forskellige personer. Det var ypperste præsten Kajfas. Han var igen den regerende ypperste præst, som Rom havde indsat. Han var en marionet, hvis I forstår det udtryk, ypperste præst. Altså ligesom en marionetdukke, hvor man trækker i nogle snore, og det var også det, Rom gjorde. Han gjorde mere eller mindre det, som de godt vil have. Han er den ene af dem. Derudover så var der de skriftkloge. Det er vores advokater. Og så var der de ældste. Og de ældste, det var de rige, indflydelsesrige personer i samfundet, som ikke var en speciel religiøs retning. Det vil sige, det var ikke sådan, at de nødvendigvis var farisæer eller sadukæer. Det var ikke sådan, at de var uddannede præster eller uddannede inden for de her ting. De havde måske et job ved siden af, men de havde indflydelse, og de var der også. Så var der også, og det har I også og set før, og det har jeg også nævnt før, der står, det så går nok ned i vers 59, men der står, at der var ypperste præsterne. Og ypperste præsterne, det var ikke ypperste præster på den måde, vi tænker på efterfølgerne af Aaron. I skal huske, den første ypperste præst, det var Aaron. Og ypperste præsten var meningen, det skulle være Aarons ældste søn. Men det var det altså ikke længere. Så når der står ypperste præsterne, på engelsk oversætter man det med de øverste eller chefpræsterne, så er det blandt andet følgende personer. Det kunne være den tidligere ypperste præst eller tidligere ypperste præster, i det her tilfælde for eksempel Annas. Så var det chefen for tempelvagten, altså sådan en slags general. Så var det tempeltjeneren, altså ham der styrede tjenerne i templet. Og så var der tre forskellige tempelkasserer, altså dem der ligesom styrede pengeboksene. Det var nogle af de øverste præster. Så det er dem der også var der. Det sted hvor det her sker, det er ikke der hvor det burde ske. Der hvor det burde ske, det er i templet. Men der hvor det rent faktisk offentligt, så alle vidste hvad der foregik, der hvor det skete, det var i Kajfas' hus. Eller i både hans hus og gården i hans hus. Og det var den anden ulovlighed. Det var heller ikke lovligt at gøre det på den her måde, at holde som en privat retssag. Vi ser også en anden ting i vers 58, som vi vender tilbage til senere, men bare lige for I noterer det nu, så står der, at Peter fulgte efter ham på afstand. Må vi aldrig følge Jesus på afstand? Mere om det senere. Det er blot, så ved I, det står der. Så er vi i vers 59-61. I det vi ser på, at Jesus anklages på falsk grundlag. Det var ikke muligt for dem umiddelbart at få to vidner, der kunne vidne om det samme, som ligesom var grund nok til at slå ham ihjel. Hvis en sagde en ting, så var der nogle andre, der kom og modsagde det. Så Jesus, han bliver anklaget på falsk grundlag. Det er den tredje forbrydelse den her nat. Så er der to, der træder frem, og så har et vidnesbyrd, der det mindste stemmer overens. Og det var også, som I måske husker fra 5. Mosebog, kapitel 17, vers 6, at det var på to eller tre vidners udsagn, der skulle dødsstraffen, der skulle den kunne gives. Det, som de anklager ham for, prøv at se der i vers 61, der står, jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage. Det har han sagt. Jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage. Men hvad har han egentlig sagt? Jo, prøv lige at blive om til Johannes kapitel 2 en gang. Johannes kapitel 2, vers 19. Står fra vers 18. Jøderne sagde, da til ham, hvilket tegn viser du os, siden du gør dette? Og så kommer det. Jesus svarer dem, riv dette tempel ned. Og jeg vil rejse det igen på tre dage. Da jeg sagde jøderne, dette tempel er bygget på i 46 år, så vil du rejse det igen på tre dage. Men det tempel, han talte om, det var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Kan I se forskel? De siger, at Jesus havde sagt, jeg vil gå ud og rive templet ned. Jeg vil køre bulldozerne og de her andre ting, hvad man nu river templet ned med, ind og ødelægge templet. Men Jesus siger, nej, I river templet ned. Og så vil jeg rejse det igen på tre dage. Og så kommenterer Johannes og siger, at det var ikke det her tempel af sten. Det var hans legeme. Det havde de selvfølgelig ikke forstået. Men alligevel, så går de ind og forvrænger det, han sagde. Og siger, okay, det kan godt være, at der er et eller andet om snakken. Han har snakket noget om et tempel, der skal rives ned, og så vil det blive bygget op på tre dage. Men kan I se forskellen, at Jesus har sagt, I vil rive det ned, I vil rive templet ned, så vil jeg bygge det op. Og de så siger, han vil rive templet ned, og så vil han bygge det op. Det er også en forskel. Må vi aldrig, aldrig, aldrig forvrænge Guds ord til vores egen fordel? Må vi ikke gøre ligesom Jehovas vidner og sige, hey, det her, det er sådan nogenlunde det, der står, men lad os gå ind og ændre det lidt, så det passer bedre ind i vores liv. Ja, der kan være oversættelsesvanskeligheder, som vi lige har set. Men når Jesus har sagt, I vil rive templet ned, så er der en verden til forskel på at sige, I vil gøre det, og så sige, jeg vil gøre det. Og så mange mennesker, kristne som ikke kristne i dag, de forvrænger Bibelens ord, så at de kan leve, som de har lyst til, og stadigvæk tro, at de er lovet en plads i himlen. Det er jo derfor, at mennesker efterhånden som deres livsstil, den bliver mere og mere ligesom verdens livsstil. Altså, hvis de siger, jamen, jeg vil godt gå i seng med min kæreste, før jeg bliver gift. Jamen, så begynder de at sige, men når Jesus siger det, så er det i virkeligheden ikke det, han mener. Eller som jeg har hørt en citere det, der hvor der står i 1. Mosebog, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor, og de skal blive et kød. Der manglede lige en ting ind imellem. En mand skal forlade sin far og sin mor. Han skal binde sig til sin hustru. Og så skal de blive et kød. Det er ikke sådan, at man i det, man bliver et kød, at man så er gift. Det har intet med det at gøre. Man skal forlade sin far og sin mor, blive gift, og derefter kan man binde sig til sin hustru. Det er rækkefølge. Og hvis vi udlader den midterste del, jamen så kan vi jo få Bibelen til at betyde hvad som helst. Og var det ikke nøjagtigt det, som Satan gjorde der i 1. Mosebog kapitel 3? Han sagde, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise alle træerne i haven? Han forvrænger Guds ord, og han gør, at vi stiller spørgsmålstegn til Guds ord. Og det gjorde de også her. Men uanset hvad, så købte de den altså. De har forvrænget Guds ord på den samme måde, og i hvert fald forstået det her på den samme måde. Så det var godt nok til, at de ligesom kunne sige, jamen, vi dømmer ham på det her. Og så er det ypperste præsten, står der. Så stod han frem og spurgte i vers 62, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Sådan, vil du forsvare dig, eller hvad vil du? Så står der, men Jesus tager. Der ligger flere ting i det her. Den ene ting, det er, at i Esajas 53, vers 7, står der, at han er stum som et får, når det klippes. Og han åbnede ikke sin mund. At Jesus var der ikke for at forsvare sig selv. Der ligger også en anden ting i det. Det var det sådan, det umiddelbare. Jeg tror også, der ligger en praktisk applikation for dig og for mig. Som kristne vil vi blive anklaget. Og vi vil blive anklaget for alt muligt. Lad være med at bruge din tid på at forsvare dig på de anklager. Når Jesus kunne blive anklaget på et falsk grundlag, så gør det ikke noget, hvis du også bliver anklaget på et falsk grundlag. Hvis det kun er din egen ære, der er i behold, så lad være med at bruge tiden på det. Det er klart, at hvis vi er ude i, at det er Guds ære, der går ud af behold ved den her anklage, så er det noget andet. Men hvis det er din ære, der er i behold, og folk de siger et eller andet om dig, som måske er en løgn, så er det ikke nødvendigvis, at vi skal bruge tiden på det. Så kan det være, at vi skal bede over og sige, Gud, vil du virkelig have, at jeg skal bruge tid og kræfter på det her? Eller vil du hellere have, at jeg skal bruge min tid på at fortælle mine ufrelste venner om dig? Det er også et princip, som Pastor Chuck Smith, grundlæggeren af Calvary Chapel, han kender. Det er klart, at når man er pastor for en menighed med, lad os bare sige, 20.000 mennesker, og berøringsflade til 1.500-2.000 menigheder, så er det klart, at så vil der være mange mennesker, der er interesseret i at sige alle mulige løgne om dig, og anklage dig for alt muligt. Og han siger, hvis jeg skulle bruge min tid på at forsvare alle de anklager, jeg har imod mig, så kunne jeg ikke lave andet. Jeg ved godt, der ikke er nogen af os, der pastor Chuck eller sammenligner med, men stadigvæk tror jeg, det er meget sundt at tænke over, uanset hvor vi er i vores liv, om når klassekammeraterne eller når kollegaerne begynder at komme med anklager mod en, er det så fordi man føler sig selv såret, eller er det fordi at det vitterligt er noget, hvor at man skal forsvare evangeliets ord? Til det, hvor ypperstepræsten siger, jamen, er du så Kristus Guds søn? Bemærk, at han sætter Kristus og Guds søn sammen. Det er interessant nok i sig selv. Der siger han, du sagde det selv. Det vil han godt bruge sin tid på. Det vil han godt svare på, for det er væsentligt. Det er væsentligt. I vers 65 og 66, der ser vi, at i det, at Jesus, han siger, jamen det er jeg, så flænger ypperste præsten sine klæder. Og han siger, du har spottet Herrens navn. I 3. Mosebog kapitel 24, vers 16, der får vi at vide, hvis vi spotter Herrens navn, så skal vi dø. Hvorvidt Jesus egentlig spottede Guds navn ved at sige, at han var Messias, det kan diskuteres, fordi det var egentlig ikke Guds navn, han spottede, fordi han sagde bare, at han var Messias, og det er også ligegyldigt, uanset hvad, blev ypperste præsten sur og flænger sine klæder og siger, nu skal han dø. Der er bare lige et problem. Fordi jøderne har ikke retten til at udføre dødsstraf. I år 6-7 stykker efter Kristus, der tager romerne den ret fra dem, så de ikke længere har lov til at udføre dødsstraf. Hvilket minder mig om en meget interessant ting fra 1. Mosebog kapitel 49, vers 10. Hvor at der står, scepteret skal ikke vige fra Juda, før Shiloh kommer. Selv slutter det op. 1. Mosebog 49, 10. Hvad betyder det? Scepteret. Regentpladsen. Det at Juda bestemmer i landet, skal ikke vige før Messias. Shiloh er et andet udtryk for Messias, før Messias Kristus kommer. Så Juda, de skal sidde på magten, indtil Kristus er kommet. Man anså det, jøderne anså det sådan, at i år 6 og 7, der sagde de, hvad? Messias har misset sin aftale med os. Fordi han er ikke kommet, og vi regerer ikke længere, for nu er retten til at udøve dødsstraf taget fra os. Det så de altså som det, at de stadigvæk havde magten over landet, retten til at udøve dødsstraf. Så de sagde, Messias er ikke kommet. Lidet vidste de, dem der sad i Jerusalem, et par hundrede kilometer længere mod nord, i en lille flække, der hed Nazaret, gik der en dreng rundt på en 10-12 år, og ved at blive oplært af sin far Josef, eller i hvert fald sin kødelige far Josef, til at blive tømrer. Den dreng var Guds søn, Messias. Han var kommet. De vidste bare ikke. Så vi kan sige, at den fjerde ting, de i hvert fald ulovlighed, som vi tager med her, det er, at de prøver på at dømme om til dødsstraf, selvom de ikke har lov til det. De er nødt til at køre forbi romerne. Så sker der det forfærdelige. Vi er nu i vers 67 og 68. Vi læser det lige igen. Da spyttede de ham i ansigt og slog ham med knytnæve. Og nogen slog ham med stokke, eller det kan oversættes med flad hånd, og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog dig? Det femte ulovlighed var, at de slog en bundet person, der var anklaget. Det måtte man ikke. Det var den femte ulovlighed. I Salmernes bog, Når jeg læser salmernes bog, så indimellem så står der Selah. Har I nogensinde lagt mærke til det? Og hvis I kigger i fodnoterne i den danske bibel, så står der musikudtryk af ukendt betydning. Hvis I ikke allerede ved det, så skal jeg fortælle jer, hvad det betyder. Så hvis I møder nogen fra bibelselskabet en dag, så kan I fortælle det til dem, så de kan få det med i deres næste oversættelse. Selah, det betyder stop op og tænk. Sæt. Nu har I læst den her salme, og inden du løber videre til det næste, eller nu har du læst det her afsnit, inden du løber videre til det næste, så stop op og tænk. Lige nu, der vil jeg også godt sige Selah. Lad os lige stoppe op og tænke over det, vi har læst indtil videre. Jesus, han har allerede været bundet, han har været afhørt, og han har været slået. Og han er ikke engang kommet til den romerske pinebænk endnu. Tror I, at Jesus selv kunne have reddet sig ud af det her problem? Det behøver man ikke have gået på bibelskole længe for at kunne regne ud. Han sagde sidste gang, ved I ikke, at jeg kan kalde på 12 legioner af engle? Der lærer vi, at en legion var 6.000. Og vi kom frem til det her voldsomme tal på, at Jesus han kunne have påkaldt så 13,3 milliarder engle, hvis vi bare sådan. Eller i hvert fald engle med en slagkraft på 13,3 milliarder, for I kan huske, at en engel kunne slå 185.000 ihjel, og hvis vi har 12 legioner, altså 12 gange 6.000, så har de en slagkraft på 13,3 milliarder. Det er jo bare leg med tal, det ved jeg godt. Men uanset hvad, Jesus kunne have påkaldt engle, så kunne han have klaret det. Ja, Jesus fulgte selv med dem. Han vidste godt, at han skulle slagtes, om I vil. Der havde ikke været nogen grund til at binde ham. Tænk på, hvor mange gange før Jesus retorik havde fået ham ud af problemerne. Altså den måde, som Jesus svarede på. Kan I huske begivenheden, hvor de kommer og spørger Jesus, skal vi betale skat eller ej? Hvor de prøver at narre ham, og han så siger, vis mig en denar. Og så giver de ham en denar, og så siger han, hvis billedet er på den, men det er kejseren, så siger han, giv kejserens, hvad kejserens er, og Guds, hvad Guds er. Og de var forundrede, og så gik de deres vej, for de tænkte, det der, det kan vi ikke svare på. Og det kunne Jesus også have gjort. I Johannes kapitel 10, vers 18, siger Jesus, ingen tager mit liv fra mig. Jeg sætter det til mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Det er Johannes 10, 18. Jesus giver selv sit liv. Venner, mærk jer det. Der er ikke nogen, der tager lige Jesu liv. Han giver det selv. Han giver det selv. Jesus gik op imod alterets horn. Ikke som et bundet offer, skønt det var sådan, det så ud fra det ydre. Han gik der som et frivilligt offer. Han gik der som det offer, der tog min og din synd og skam. Når vi ikke modtager Jesu frivillige offer, og lad mig lige forklare, hvordan vi ikke kan gøre det, hvordan nogle måder vi ikke gør det på. Den groveste måde, det er selvfølgelig at sige, jeg tror ikke på, at han eksisterer. Så har vi ikke modtaget hans frivillige offer. En anden måde, det er at sige, mange veje fører til frelse, så modtager vi heller ikke hans frivillige offer. Men en tredje måde, og det er der, hvor du og jeg, vi skal være opmærksomme, det er, når vi ikke længere gør det til et frivilligt offer. Men vi siger, det kan godt være, at Jesus døde på Golgata. Og det kan godt være, at vi er frelst ene og alene ved det. Men hvis vi virkelig, virkelig skal være frelst, så skal vi altså også læse 3 sider i vores bibel dagligt. Og vi skal bede i mindst 20 minutter om dagen. Og hvis vi misser et eneste tirsdags bibelstudie, så ved vi godt, at vores plads i himlen ikke er sikret. kan det godt være, at vi trækker på smilbåndet. Men sådan er der vitterligt kristne, der lever. Vitterligt kristne, der lever. Når vi ikke længere accepterer Jesus som et frivilligt offer, så gør vi det samme, som de gjorde her, jøderne. Så spytter vi ham i ansigtet. Så slår vi ham med knytnæver og med flade hænder. Og tro mig, det her, det er ikke kun en fare for ateisten. Og det er ikke kun en fare for den ultraøkumeniske. Hvis du ikke ved, hvad det betyder, så betyder det den, som vil inkludere alle former for kirkeretninger og åbne op for alt. Det er ikke blot en fare for dem. Det er også en fare for dig og for mig. For vi som tror, at vi kender skriften så godt, og vi som tror, at vi har styr på det, vi har også mulighed for at komme under lovtrældom og sige, vi må ikke spille kort, og vi må ikke drikke alkohol, og vi må ikke alle de her ting. Og hvis vi gør det, og hvis vi skal gå under bestemt tøj, osv., og så bliver det lovtrældom. Og ved os, hvis vi er den, der spytter Jesus i ansigtet. Så kommer vi til et nyt afsnit. Det andet af de to afsnit, der er. Det er, at Peter, han fornægter Herren, vers 69-75. Lad mig læse det for jer. Imens sad Peter udenfor i gården, og en tjenestepige kom hen til ham og sagde, du var også sammen med Galilæeren Jesus. Men han nægtede det i alles påhør og sagde, jeg forstår ikke, hvad du mener. Da han gik ud i portrummet, var der en anden af tjenestepigerne, som så ham og sagde til dem, som var der, han der var sammen med Jesus fra Nazaret. Atter nægtede han der og svor på det. Jeg kender ikke det menneske. Lidt efter kom de, som stod der hen til Peter og sagde, jo, sandelig, er du også en af dem? Dit sprog røber dig. Da gav han sig til at bande og svære. Jeg kender ikke det menneske. I det samme galede hanen, og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt, for hanen galer vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Inden vi tager hul på selve afsnittet og gennemgår det, så lad mig lige indledningsvis sige et par ting. Vi skal huske, at det her, det sker fra klokken 23 om aftenen cirka, til klokken 3-4 stykker om morgenen. Kan huske, vi forrige gang talte om det her med hanegal. At hanen, den galet cirka ved midnatstid, og så ved måske 4 stykker om morgenen, eller sådan noget i den retning. Og når Jesus siger, før hanen galer, så taler han om det, som man kaldte hanegal, altså daggry, der ved 4:30. Præcis hvornår, det ved jeg ikke, så tidligt har jeg alligevel ikke været op, så jeg kan høre hanen gal. Men deromkring. Men der er 2 haner, der galer, så når Markus beskriver det, så siger han, at før hanen galer anden gang, har du fornægtet mig 3 gange. Derfor læser vi også i Markus, at efter Jesus han fornægter første gang, så galer hanen også første gang. Så det må betyde, at den første fornægtelse sker før midnat. Jeg ved godt, jeg har brugt den her illustration mange gange før, men den bliver den ikke dårligere af. Husk, hvorfor det er, at vi har 4 skildringer af evangeliet. Vi har 1 evangelie, men 4 skildringer. Af samme grund, som en mælkekarton har 4 sider. Og hvorfra jeg sidder, der kan jeg kun se de 2 af dem. Jeg kan se noget af det, der er i, og endda så sidder jeg så langt væk, jeg ikke kan læse, hvad der står. Og så kan jeg se, at jamen, det er et eller andet tise minimælk økologi, 0,5%. Og det er det. Muligvis kan jeg gætte på, at der på den anden side står en eller anden historie. For det plejer der at gøre på sådan nogle mælkekartoner. Men jeg ved det ikke. Det vil jer, der sidder på den anden side af bordet, kunne se. På samme måde så har det været Matthæus' opgave at skildre en ting, nemlig at Jesus han er. At Jesus han er konge. Det er alt for længe siden vi har haft det, var. I vil glemme det fuldstændigt. Matthæus skildrer Jesus som konge. At Jesus han er Messias konge. Og det er det, som han bruger sin tid på. Derfor ser vi tingene fra forskellige vinkler. Der er forskellige kameraer på Jesu liv fra forskellige vinkler, om I vil. Det betyder også, at Markus fokuserer på nogle ting, og Matthæus på nogle andre, Lukas på nogle tredje, og Johannes på nogle fjerde. Vi skal ikke se det sådan, det her, at Peter kun, at tre gange kun bliver spurgt, kender du Jesus, kender du Jesus, kender du Jesus? Og han svarer, nej, nej, nej. Vi skal se det på den måde, at i løbet af natten, i løbet af de her 4-5 timer, der bliver Jesus, der er tre gange, hvor Peter får muligheden for at bede eller afkræfte, om han kender Jesus eller ej. Der er tre episoder. Lad os forestille os hver episode. Lad os forestille os den første episode. Jeg er Peter, så først, så siger Jonas, sig mig, er du ikke Galilæer? Eller kender du ham Nazareren? Og så siger Lisa måske en anden ting, at jo, jeg synes, jeg så dig komme ind sammen med ham der. Og på et eller andet tidspunkt, efter den tredje eller fjerde person har sagt nok, så siger Peter, nej, nu skal I høre, det er ikke. Slut, nu vil jeg ikke høre på det mere. Og så går der et par timer, og så kører den igen. Så kommer Svend måske, og så siger han sådan og sådan, jo, jeg er altså sikker. Og så kan det være, at Jonas kom igen og sagde, jo, jeg er altså helt sikker på, at jeg så dig sådan og sådan. Nej, det er ikke. Og sådan kørte det tre gange. Så hvis I sætter jer ned og læser de fire beretninger i evangeliet, så vil I umiddelbart se, de stemmer ikke overens og siger, okay, Bibelen er falsk, den er forkert, jeg behøver heldigvis ikke leve efter den, jeg kan leve mit liv lige nøjagtigt, som jeg har lyst til. Eller også, så kan du sige, det var godt, jeg var til Bibelstudie her i dag, for så ved jeg, at der, tingene faktisk hænger sammen. Bare for at være helt fair, så er de parallelle afsnit, det er Markus kapitel 14, vers 66-72, Lukas kapitel 22, vers 54-62, og Johannes 18, vers 15-18, og vers 25-27. Det står også nede i jeres fodnoter, hvis I har sådan nogle i jeres bibel. Så lad os lige se på de tre fornægtelser sådan hurtigt, ved at vi sætter det lidt sammen for de forskellige evangelieberetninger. Først i vers 69-70, så ser vi, at Peter han fornægter første gang. I skal forestille jer, at Johannes og Peter, de er fulgt efter Jesus. Jeg ved ikke, hvor langt væk Johannes har været, men Peter har i hvert fald, ser vi tilbage i vers 58, gjort det på godt afstand. De kommer op til ypperste præstens gård. Og ved ypperste præstens gård, der går Johannes ind, for vi læser ifølge Johannes evangeliet, at han kendte ypperste præsten. Egentlig står der ikke nogen steder, det Johannes. Men når vi læser Johannes evangeliet, så bliver han betegnet på den samme måde, som han ellers gør, når han omtaler sig selv. Så vi må formode, det er Johannes. Senere får han også Peter med ind i går. Så sætter Peter sig ned ved et bål og varmer sig. Ja, det vil sige, først står han, så går han hen til bålet, og til sidst sætter han sig ned ved det her bål og varmer sig. Så kommer blandt andet tjenestepigen, ypperstepræstens tjenestepige, der stod ved portindgangen hen til Peter, og siger, kender du Jesus fra Nazaret? Og i det, at hun siger det, og ligesom den her, den første episode, den kører, så siger Peter, så bruger han uvidenheden, og siger, jeg ved ikke, hvem han er. Og så er det, at Markus evangeliet beskriver, at det var herefter, at han galede første gang. Det tænker Peter ikke. Så i vers 71 og 72 af Matthæus, der ser vi, at hans anden fornægtelse. Blandt andet så kommer den samme tjenestepige igen, ser vi i Markus, og der kommer også en anden tjenestepige hen ifølge Matthæus. Og så siger de, han var sammen med ham, Jesus fra Nazaret, og de siger, han er en af dem. Nu begynder Peter at svare med en løgn. Han siger, vel er jeg ej? Vel er jeg ej? Jeg kender ikke det menneske. Så ved vi ifølge Lukas kapitel 22, vers 59, at der gik omkring en times tid. Så kommer den tredje fornækkelse, altså ud over det, så kommer den tredje fornækkelse. Så de begynder at sige, at han må være en af Jesu disciple, fordi hans sprog afslører. Ligesom at hvis vi tager en eller anden fra Jylland eller en bornholmer eller noget, så kan, og de kommer herover, så kan vi sagtens sige, hey, du er ham bornholmeren, og det er rimelig let at afsløre. På samme måde, så må dem fra Galilea have haft en speciel accent, der gjorde, at man vidste, hey, ham her, han er ikke her fra Jerusalem. Og derfor formodede de, at han må være en af Jesu disciple. Den her gang, der kommer Peter med total fornækkelse. Og han siger endda sådan her. Der står endda sådan her, han, i vers 74, han gav sig til at bande og svæve, jeg kender ikke det menneske. Bande, det betyder ikke, at han siger alle mulige bandeord. Det betyder, at han siger en forbandelse over sig selv. At hvis jeg kender ham, og hvis jeg taler forkert, må jeg da være forbandet. Det er det, det betyder. Og så galet han. Lukas tilføjer, at i det her øjeblik, der kigger Jesus, jeg ved ikke, om han kigger over sin skulder, eller hvordan man vender sig om, eller hvad han gør, men han kigger i hvert fald på Peter. Og Jesu blik, når Jesus virkelig ser på os, og vi ser ham i øjnene, der ser vi vores egen synd. Der ser vi vores egen synd. Peter gik ud og græd bitterligt. Peter gik ud og bekendte sin synd og vidste godt, det var forkert. Men jeg vil godt tænke mig lige i de par minutter, vi har tilbage, at tale lidt om, hvordan nåede Peter til det her punkt, hvor han totalt fornægter Herren. Det er sjældent, at vi vågner op en morgen og siger, jeg vil gerne fornægte Jesus i dag. Jeg vil gerne synde i dag. Nej, det sker som regel på en anden måde. I Peters tilfælde, der begyndte det med hovmod. Det begyndte med, at han var stolt. I Matthæus kapitel 26, vers 33, siger han, selv hvis alle de andre vil forlade dig, siger han, så vil jeg ikke forlade dig. Og det siger han faktisk tre gange. Den her hovmodighed ledte til bønneløshed, hvis det skulle være et ord. I Getsemane have, husker Jesus, han siger, bed sammen med mig. Bed sammen med mig. Men det gør han ikke. Fordi han ikke har bedt. Da de så kommer for at anholde Jesus, så leder bønneløsheden, manglen på bøn, leder til, at han gør gerninger i kødet. Han hugger øret af Malkus, ypperste præstens tjener. Kødets gerninger leder senere til, at han holder sig på afstand af Jesus. Han holder sig på afstand af Jesus. Hans afstand til Jesus gør, at han bliver komfortabel med verden. Se det på den her måde. I dit liv, hvis du begynder at tage en vis afstand til Jesus, du siger, jeg læser ikke så tit i Bibelen, som jeg engang gjorde. Jeg beder ikke så tit, som jeg engang gjorde. Jeg samles ikke med Guds folk så tit, som jeg engang gjorde. Du begynder at tage tingene længere og længere på afstand. I stedet for at gå i kirke hver uge, så gør du det kun hver anden uge. Og i stedet for at læse i Bibelen hver dag, så gør du det måske kun hver anden eller tredje dag. Og i stedet for at bede hver dag, så gør du det måske kun en gang imellem. Du begynder at tage afstand til Jesus. Og jeg ved, at du ved, hvad jeg snakker om. Jeg kender det for mig selv. Og jeg ved, at du også kender det. I det, vi begynder at tage afstand til Jesus. Det er ikke noget, at vi nødvendigvis gør bevidst. så begynder vi, og det var det næste, der skete for Peter, at blive mere og mere komfortabel med verden. Først så ser han det her bål, så går han hen til det, og til sidst så sætter han sig ved det. Han sætter sig ved et bål, hvor der er varmt og godt. Sammen med mennesker, der intet har med Jesus at gøre. Sammen med denne verdens børn. Nu siger jeg noget, der er lidt hårdt, og som I måske vil kunne tage anstød af. Det er fint nok. Det må I selv om. Men når Bibelen siger i 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 14, at vi ikke skal bære ulige å sammen med de utroende, det betyder, at vi skal ikke rende og trække på et eller andet læs sammen med nogen, der ikke er kristne. Så siger vi altid, selvfølgelig gælder det i forhold til den person, vi skal giftes med. Selvfølgelig skal den person, vi skal giftes med, være en kristen. Ingen tvivl om det. Det må være det tætteste fællesskab, vi kan have med mennesker her på jorden. Hvis vi ikke taler brødre og søstre, sådan i Herren, så er der i hvert fald også helt klart den, vi er gift med. Så hvorfor ikke dele Jesus med den person? Alt andet vil ikke give mening. Men nu vil jeg godt sige noget til jer, som er endnu skarpere end det. Vores venner, er de kristne eller ej? Det er fint nok at have venner, der ikke er kristne. Det håber jeg, du har. Men når du er sammen med dem, er du så sammen med dem for at pege dem til Jesus, eller er du sammen med dem, så de kan pege dig væk fra Jesus? Det synes jeg er tankevækkende. Da jeg studerede det her afsnit, og der var en bibellærer, der sagde det her, at mennesker, der ikke er kristne, brug tid sammen med dem for at pege dem til Jesus. Ellers er det spild af tid. Det kan godt være, at det er lidt skarpt. Og det kan godt være, at du tænker, hvordan kan han tillade sig at sige det? Men jeg tror på, at i det, du vokser i noget og erkendelse af Herren Jesus Kristus, der vil du også se det rigtigt. Jeg har det sådan, at hvis jeg tager til en eller anden fødselsdag eller et eller andet familiearrangement, eller hvad det måtte være, hvis Jesus ikke på en eller anden måde er involveret i det, så er det totalt spild af tid. Totalt spild af tid. Den tid kunne have været brugt så meget bedre. Det er min overbevisning, ikke fordi jeg vil gøre det til jeres, men det fordel, hvad der er i mit hjerte. Fordi kødets gerninger gjorde, at Peter holdt sig på afstand af Jesus. Og afstanden til Jesus gjorde ham komfortabel med verden. Det gjorde, at han kunne sætte sig ned ved ilden og være sammen med de her mennesker, og mere blev en af dem. Hans komfort med det værtslige, hans komfort med verden, gjorde, at han til sidst fornægtede Jesus. Tænk over det her i dit eget liv. Tænk over, om du er, der er seks trin her. Først hovmod, bønneløshed, kødets gerninger, afstanden til Jesus, komfortabel med verden, og til sidst fornægte Jesus. Jeg regner ikke med, at nogen af jer er ved punkt 6. Måske nogen af jer har hovmod. Det har jeg nogle gange. Måske nogen af jer har bønneløshed. Det tror jeg også, vi alle sammen har. Og så begynder vi at arbejde os ned, kødets gerninger og så videre. Det vil jeg ikke sidde og udtale mig, om vi har eller om vi ikke har. Men tjek med dig selv, og få dig op imod en nuller igen, om du vil. Hvis du har de her seks niveauer, hvor et, der er du allerede på den gale vej, så få dig helt op over igen, hvor du siger, Gud, jeg vil ydmyge mig for dig. Jeg gider ikke det her. Og du vil se, at dit bønsliv vokser, og du vil se, at du ikke er komfortabel med verden. Jeg kan huske, der på bibelskolen, nu er det snart mange år siden, 8 år siden, hvor man er i det, nogen kalder en osteklokke, hvor at du er i et sted, der er næsten lige så det tætteste, du næsten kan komme på himlen, bortset fra den mad, de serverer, tror jeg. Så hvor der ikke, du hører aldrig et bandeord. Du ser aldrig en med en cigaret i hånden. Du ser ikke alkohol. Du hører ikke kun pæne ord, men det er lige ved, ikke? Og du har bibelundervisning dagen lang, og du synger hver eneste dag, og det er jo simpelthen så fantastisk. Og ydermere det sted, jeg var, der var der palmetræer og varme kilder og swimmingpools og næsten 30 grader hele året. Ja, det var rigtig hårdt at være på bibelskole, kan jeg nok høre, ikke? Det var så hårdt, at man måtte sætte den i aircondition for at kunne holde det ud. Jeg kan huske, da jeg kom ud derfra. Det var ikke fordi, det var et fængsel, men da jeg kom ud i verden igen, og man hørte en bruge et bandeord, eller man i en film så nogen, der misbrugte Herren, min Guds navn, og sagde Jesus et eller andet, så vemmede jeg så meget ved det, at jeg slukkede fjernsynet og gik min vej. Men jeg kan også mærke, jo mere jeg bevæger mig rundt i den her verden, og jo mere flere gange jeg hører, Jesus brugte i en film eller et eller andet, jo mere kan jeg godt mærke på mig selv, at jeg tænker, nå ja, det går nok. Jeg bliver komfortabel med den her verden. Husk, Filipperne 3:20, vores borgerskab er ikke i den her verden. Vores borgerskab er i himlen. Ligesom at når vi er ude at rejse, så det er ikke 100, uanset hvor godt hotellet måtte være, så er det aldrig 100% komfortabelt, vel? På samme måde så er vi ude at rejse nu, det er ikke 100% komfortabelt, for vi er ikke hjemme endnu. Vi kan heldigvis have en forsmag på det, når vi er sammen med kristne. Husk, jeg har ikke på ingen måde sagt, at vi kun skal være sammen med kristne. Jeg tror, det er godt at være sammen med, lad os bare for mig på bedre udtryk kalde dem hedninger, for at vi må kunne påvirke dem, ikke for at de må kunne påvirke os. Også for at det hele ikke skal være en eller anden sort, dyster historie, det her om beretning. Så lad os lige se på, hvordan Jesus han restaurerede Peter. Husk i Getsemane, der sagde han, bed 3 gange. Men i Johannes evangeliet, i det 21. kapitel, der siger Jesus 3 gange til Peter, det er jo efter alt det her, der siger han 3 gange til ham, elsker du mig? Elsker du mig? Har du mig kær? Siger Jesus. 3 gange siger han det her til Jesus, eller til Peter. Jeg tror, han gjorde det her med 3 gange for at vide og for at fortælle Peter, jeg tilgiver dig. Jeg tilgiver dig, Peter. Jeg tilgiver dig. Og vi vil også godt have, at du skal vide, ligesom de hårde ting, jeg har sagt her, så vil også godt have, at du skal vide, der er tilgivelse i Jesus. Der er tilgivelse i Jesus. Og hvilken trøst det giver mig. For jeg fejler. Og du fejler også. Og når vi fejler, så har vi en advokat. Nemlig Jesus, vi kan gå til. Og så tager han hånd om problemet for os. Så meget tog han hånd om Peters problem, at da Peter var fyldt af Helligånden, stod han op der på pinsedag og prædikede den første prædiken i den kristne kirke. Og 3.000 mennesker blev frelst. Der fornægtede han ikke Jesus, der bekendte han ham. Og det var forskellen på fornækkelsen af pinsedag. Det var Helligåndens værk i ham, og at han vidste, at han var tilgivet af Jesus. Og det kan vi også med i dag. Lad os bede sammen. Jesus, tak for de hårde ord, og tak for de opmuntrende ord. Må vi tage det alt sammen til os? Og må vi huske på det, som du hver især har til os i dag. Må vores hjerter brænde i os for at gøre din vilje. Tak, Herre. Amen.